12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Peticiju protiv novo usvojenih obrazovnih zakona pokrenula je grupa univerzitetskih nastavnika i istraživača koji stoje na stanovištu da su ugled i društvena uloga akademske zajednice u Srbiji dramatično urušeni tokom posljednjih nekoliko godina. 12 sati i 2 minuta, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, a sa vama i sa mnom danas profesorka doktorka Biljana Stojković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesorka doktorka Ana Pešikan sa Filozofskog fakulteta također Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Evo, ja sam rekla da će naša tema danas biti, a povodom peticije protiv novo usvojenih obrazovnih zakona, deo sam pročitala na početku, konferencija je bila održana u Medija centru. Govorimo danas o obrazovanju, o zakonima u ovoj oblasti i o obrazovnim politikama. Dakle, o ključnim pitanjima i izazovima kada je reč o sadašnjosti i budućnosti obrazovanja u Srbiji. Naravno, uputili smo mail i poziv i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Mi smo dobili odgovor, možda u nekoj narednih emisija će nam se pridružiti, nadamo se. Ali evo, da krenemo od povoda. Peticija je pokrenuta, koju je i zašto pokrenuo?
Dakle, kao što ste pročitali, to je grupa profesora istraživača koja je zapravo videla da ovaj način donošenja zakona, ono što piše u ovim zakonima, i to ne samo u zakonu o visokom obrazovanju, već u svim ovim drugim zakonima, to je doneto kao paket zakona u Skupštini po hitnoj proceduri. Jednostavno smo videli da to ne može biti način kako se kreira obrazovna politika. Dakle, način na koji je donet ceo taj paket zakona isključivao je ulogu struke i ulogu akademske zajednice, što je zapravo trebalo biti polje i deo društva koji treba i da se pita o tome kako obrazovanje treba da izgleda u Srbiji. Dakle, mi prosto mislimo da obrazovanje nije političko pitanje, a način na koji su zakoni doneti upravo ukazuje na to da ova vlast prosto ne vidi obrazovanje kao društveno pitanje, jedno dugoročno društveno pitanje, nego kao pitanje političkog trenutka, što u stvari ne sme da se radi i ne sme da se taj jedan temeljni društveni sistem kao što je obrazovni sistem da se vidi na taj način. Dakle, ono što je naše stanovište to je da ovi zakoni se zapravo bave načinom na koji će politika da kontroliše obrazovanje, da upravlja obrazovanjem opet iz neke političke vizure, a ne ono što bi trebalo da obuhvate i ovi zakoni, a to je da se bavi pitanjem kvaliteta obrazovanja. Mi mislimo da je ovaj način donošenja zakona, ne samo način, nego ono što u tim zakonima piše, jeste apsolutno odvajanje pitanja struke od samog obrazovanja, znači stavova struke od samog obrazovanja, i to je sve preneto pod okrilje, pod kišobran politike. To prosto ne sme da se radi i to je naš stav, zbog toga smo i pokrenuli čitavu tu peticiju.
Kakav je bio odgovor, da li ima nekih komentara, da li je rečeno da je akademska zajednica pitana i da li je pitana na adekvatan način?
Odgovor ministarstva je bio ignorisanje cele stvari. Ministar je čak i rekao da ne želi da komentariše peticiju. Mi stvarno nemamo nikakvu reakciju iz ministarstva na peticiju. A peticiju su potpisali svi relevantni stručnjaci za obrazovanja. Njih ima stvarno dosta, ljudi koji su pisali strategiju obrazovanja, koji su do sada bili uključeni u sva ova važna pitanja. Potpisali su akademici, veliki broj članova Akademije nauke i umetnosti, znači SANU, veliki broj ljudi iz visokog obrazovanja, profesora, docenata, asistenata, istraživača, dakle iz različitih instituta. Svi misle da ovo nije bio dobar put.
Konkretnije ćemo se baviti šta to zapravo nije, da kažem, sem ovoga što ste naveli u samim zakonima. Koje su to možda neke sporne tačke koje nisu možda dobro urađene? Kakve su sada mogućnosti da se, uvek postoje mogućnosti da se određene stvari promene, ali evo da čujemo šta profesorka Pešika misli.
Dobar dan i hvala vam što ste pokrenuli ovo pitanje, jer ja peticiju vidim samo kao povod, i to jedan od povoda, jer se mnogo glasova umeđu vremenu diglo, i ako je nešto ovaj paket novih zakona uradio, prvo ujedinio je ljude u obrazovanju koji su inače međusobno veoma različiti i razlikuju se po svojim stavovima i interesima, od sindikata do istraživača, nastavnika, mnogih roditelja i drugih. Nije ih ujedinio slučajno, već je koleginica Stojković rekla, ujedinio ih je zato što je prepoznat jedan ozbiljan zaokret, i to nažalost zaokret na nedobru stranu, da ne kažem na pogrešnu stranu. Zato što, malo pre ste rekli, kao pojedinačna rešenja, možemo govoriti o pojedinačnim rešenjima koje će više biti ilustracija ovoga što je govorila koleginica Stojković. Ovo može nekome da zvuči interpretacija, lični stav, međutim, to su stvari koje počivaju na ozbiljnim analizama. Napravili smo analize i nije problem u pojedinačnom rešenju. Jeste i u pojedinačnom za konkretnu stvar. Problem je u jednoj konstrukcijskoj greški. Dakle, postoji duh svih ovih dokumenata koji su doneti zajedno, je problematičan. Dakle, on prvo nije u skladu sa savremenim shvatanjem obrazovanja, apsolutno nije u skladu ni sa jednim od postojećih nacionalnih strateških dokumenata koje je vlada u vrlo sličnom sastavu donela. Dakle, nije nečija tuđa vlada ili neka druga vlada s kojom se ne slaže trenutna naša vladajuća garnitura, nego su to isti ljudi bili u vladi. Dakle, M je to doneto, oglušilo se o ta dokumenta, mislim da ni u jednom sistemu, u kući, u porodici, a kamoli u državi, ne može da funkcioniše da svako radi iznova ili odvojeno neki deo. Obrazovanje je, mi kažemo često, sporovozni sistem. I problem je s obrazovanjem što političari su baždareni na 3 ili 4 godine. Na toliko se donose odluke. A problemi koje ste napravili za te 3 godine vide se tek za 10 ili 15. Mi dan danas osjećamo probleme usmerenog obrazovanja i tog pokušaja da se uradi. Dakle, vi možete prepoznati te generacije, mogli ste ih prepoznati u toku školovanja u odnosu na ranije, mogli ste da vidite niz drugih negativnih efekata. I to su ozbiljni problemi sa ovim paketom zakona. Htela bih da kažem jednu stvar. Mene je u prvom trenutku obradovalo što je paket obrazovnih mera. Zato što sam pomislila naivno da je to u stvari nastavak ideje i strategije. Ova strategija je drugačija od ranijih i od drugih po načinu na koji je rađena, ali i po obuhvatnosti. Prvi put se obrazovanje gleda da je obrazovanje od vrtića do doktorskih studija i celoživotnog učenja. Dakle, ranije su strategije obrazovanja bile za malu decu, za preduniverzitetski nivo. Ovdje se shvatilo univerzitet pravi nastavnike, formira nastavnike koji će raditi u toj školi. Doživotno, koncept doživotnog obrazovanja je toliko upleten u naš način života, ne rada. Šta god da radite, taj koncept važi, dakle, neophodan je, to dakle mora da menja obrazovanje. I sada u strategiji je već zapisano, tako smo gledali na obrazovanje. I mene bi obradovalo, aha, paket mera, svih mera tiču se sve zajedno, dakle, to je logično. Ali kada pogledate šta stoji, prvo nema povezanost između tih mera, sem u ovom duhu jačanja kontrole, jačanja centralizacije. U obrazovanju treba da postoji jedan dobar deo centralizacije zato što ne možete ostaviti kvalitet obrazovanja nerazvijenim sredinama, siromašnim sredinama, jer ćete ga urušiti i to bi bilo nepravedno, ugrozili biste pravo na kvalitetno obrazovanje velikog broja dece. Ovim se sa tom povećavanjem centralizacije mnoga od tih pojedinačnih rješenja o kojima možemo govoriti u toku emisije su nažalost otvorila prostor za jači uticaj politike na obrazovanje, što je problem po mnogo čemu, i treće što je autonomija, pedagoška autonomija, ne autonomija da rade šta hoće, nego pedagoška autonomija škole, nastavnika, smanjena na svim nivoima.
Možete samo da nam objasnite šta to tačno znači? Znači smanjivanje pedagoške autonomije.
Evo vam jedan vrlo jednostavan, vrlo mali primer. Ranije je nastavnike koji će ući u školski odbor, koji je upravni organ škole i koji je jako važan kod izbora direktora i ostalih, birali su samo nastavničko veće. Mi između sebe u školi nastavnici izaberemo ko će da nas predstavlja u školskom odboru. Sada je to bira samo lokalna zajednica, oni koji upravljaju lokalnom zajednicom. Pazite, lokalnom zajednicom upravlja dominantna politička partija. Školama, govori se o autonomijama i ta je stvar izmenjena, neke sitne stvari su izmenjene posle niza reakcija koje su bile, jedna od tih je to zato što je bilo preskočena formulacija pedagoška autonomija nastavnika i škole. Ta formulacija se vratila, ali kad pogledate nastavnik koji, kome nije kreiran i uslovi da radi profesionalno svoj posao, da bude profesionalac, a profesionalac je onaj koji je kompetentan i koji ima autonomiju za donošenje odluka, onda vi vidite da se uloga škole i uloga nastavnika jako limitirala. Školu, kako se bira direktor škole? Kaže, pa i ranije je ministarstvo dalo saglasnost. Davalo je saglasnost gde vi pošaljate dokumenta o kandidatu koji je izabrao upravni odbor zajedno sa školom. A već u sastavu dakle, školskog odbora vidimo kako se promenio način kako ste ih izabrali. Sada šaljate dokumenta sa svim kandidatima. Ministar bira kandidata. To je daleko različita situacija, daleko gora, da kažem, situacija u odnosu na ovo. Ono što mene brine, da ne govorim o ovom aspektu, a to je onaj stručni aspekt, obrazovni aspekt, pedagoški aspekt, a to je da kad pogledate, evo veza gde bi mogla lako da se uspostavi između zakona o visokom i preduniverzitetskom, a ovaj krovnik ga zovemo zakon o osnovama sistema obrazovanja i obrazovanja nastavnika. Dakle, mora da postoji ono što zovu korpus kalozum koji spaja nam levu i desnu hemisferu. E, upravo je obrazovanje nastavnika nešto što spaja preduniverzitetsko i univerzitet. U zakonu o visokom rečju se ne pominje obrazovanje nastavnika. U strategiji je pomenuto i da mora posebna grupa u okviru visokog obrazovanja se bavila obrazovanjem nastavnika, jer time se htelo reći da je to neverovatno važno polje, zanemareno, prilično zapušteno, a neverovatno važno za razvoj obrazovanja, jer je nastavnik ključni faktor za popravljanje stanja u obrazovanju i za držanje kvaliteta obrazovanja.
Pričat ćemo o tome još sada, samo još u ovom uvodnom delu, jer vi ste me podstakli ovim što ste sada govorili, zapravo možda nije sasvim u kontekstu ovoga mojih početnih pitanja, ali mislim da je vrlo važno. Kako vi vidite svoj poziv nastavnički, profesorski danas u ovom, da kažemo, digitalnom dobu, u ovom savremenom trenutku? Eto, ako možemo da apstrahujemo zakone, situaciju ekonomsku i tako dalje, kako, mada je to dosta teško, ali kako vi sebe vidite?
Evo, ja iz pozicije nekoga ko radi u okviru visokog obrazovanja na univerzitetu, nastava na univerzitetu podrazumeva da vi zaista pratite sve trendove u nauci, dakle u oblasti koje se bavite. Vi morate da pratite šta su nova dostignuća, šta su nove metode u okviru biologije, kakve su sve nove tehnologije uvedene, dakle, zaključci novi koje dobijete, konačno pravljenje novih koncepcija, čitavih naučnih novih temelja, i to se menja i to je nešto što je vrlo dinamično danas u eri digitalizacije, ako hoćete, napretka tehnologije. U biologiji je to strašno važno i vi zaista kao univerzitetski nastavnik sve to morate da pratite i morate da na taj način edukujete i studente koji dolaze i koji moraju da budu u toku sa svim dostignućima. Ono što je koleginica Pešikan rekla, strašno je važno da univerzitetski nastavnici, konačno i naučnici koji su uključeni u ceo taj proces praćenja razvoja nauke i stručnjaci u samom procesu obrazovanja, moraju da se bave i novom edukacijom, odnosno doškolovavanjem profesora, nastavnika u školama, koji takođe moraju da idu u korak sa savremenim dostignućima. Dakle, strašno je važno u tom smislu onda da se visoko obrazovanje i nauka pitaju i o tome kako će izgledati nastava u ovim nižim nivoima obrazovanja. Znači, ne samo osavremenjavanje nastave novim dostignućima, već i novim metodama u samom izvođenju nastave, o čemu se značajno pitaju naši pedagozi, psiholozi, ljudi koji se i u visokom obrazovanju bave tim pitanjima. To je na ovaj način, mislim, način na koji su ovi zakoni pisani, prosto prekinuta je ta veza, ta pupčana vrpca koja je i do sada bila dosta tanka i nedovoljna, sada prosto imam utisak da je u potpunosti nestala. Dakle, ono što bi trebalo da bude cilj ovih zakona i celog ovog paketa zakona jeste shvatanje obrazovanja kao celovitog jedinstvenog sistema i čvršće povezivanje svih nivoa obrazovanja. Sada imam utisak da je to prosto izostalo.
Radio Beograd 2.
December's long ago, we turned alive.
12:20, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas diskutujemo o obrazovanju, o obrazovnim politikama, o ključnim pitanjima. Profesorka Pešikan, vi ste pomenuli smo, da kažem, siromašne sredine i zaista bi valjalo da se vodi briga i o deci i o porodicama koji nemaju sredstava. Mi smo upravo sada imali jednu emisiju koju je bilo reči o tome da je zaista veliki procenat dece u Srbiji ima veoma malo, da kažemo, novca i sredstava za život, za osnovne potrebe. Kada je reč o zakonu i o nekim primedbama koje su postojeće i kada je reč upravo o tom predškolskom uzrastu i o osnovnoj školi, gde tu vidite neke probleme i rešenja koja nisu adekvatna kada govorimo o siromašnima?
Ja ću kao svaki neposlušni sagovornik prvo da odgovorim na ono pitanje koje ste postavili pre bloka muzike, što je komentarisala koleginica Stojković, jer mislim da ste postavili jedno jako važno i krucijalno pitanje. Jer ovo nije pitanje da li se nama dopada sastav ministarstva, da li nam se sviđa ministar, da li smo cepidlake, da li smo kritizeri koji sada napadaju neka rešenja iz svojih udobnih fotelja. Obrazovanje je moje profesionalno opredeljenje. Dakle, ja se istraživački bavim obrazovanjem i ove stvari koje govorim, ja gledam, to su stvari koje su meni vitalno važne. Da ja ne mislim da je obrazovanje važno, ja tome ne bi posvetila svoju profesionalnu karijeru. E, iz tog ugla kad gledate, dakle, ja mogu da navodim, nije mesto i ni tip emisije da čovjek pominje sad rezultate istraživanja koje se bave time. Ali malo pre ste pitali oko pozicije opšte nastavnika u ovom savremenom dobu, a to je važno pitanje i zbog toga kako će se preslikati u obrazovnoj politici, to jest kako je rešeno i u zakonima koji su sada počinju u stvari da žive od onog trenutka od kad su doneti. Prvi moj odgovor je, bez nastavnika se neće moći. I u ICT eri ili informacijno-komunikacijno-tehnološkoj eri sa svim tim, zašto? Postoje i teorijski i empirijski razlozi za ovo. I sjaset radova koji govori da prosto način, proces učenja nije individualna stvar koja se dešava u glavi pojedinca, nego je socijalna aktivnost. Nešto što se vama je neophodan partner i to živo ljudsko biće koje je bilo prisutno tu, bilo u vidu knjige ili materijala ili ideja. Znači, vi, nužna vam je socijalna razmena da biste konstruisali vlastito znanje. Da je znanje presipanje nekome iz jedne činijice pa u glavu, to bi bilo jako jednostavno i moglo bi nastavnika da zameni mašina. Dakle, prvo, ono što kaže nauka, nastavnika neće zameniti mašina. Postoji istraživanje vrlo vatrenih zagovornika, kao recimo što je Tony Bates, jedno od najpoznatijih svetskih imena koji se bavi uticajem ovih digitalnih tehnologija i obrazovanjem. Očekivalo se da će digitalna revolucija napraviti revoluciju učenja. I vrlo je logično bilo, jer to nije samo još jedan alat, pa sad malo bolja hemijska olovka ili malo pametnija tabla, nego je to nešto što menja socijalne interakcije, menja mogućnosti, otvara neviđene mogućnosti za unapređivanje obrazovanja. Ali digitalna revolucija već 10 ili 15 godina je u punom zamahu, izmenila je način života i poslovanja u mnogim drugim zonama. Svi istraživanja pokazuju da se revolucija nije desila u obrazovanju. Zato što prvo je obrazovanje tretiralo te novine kao nešto što je malo šarenije, malo raznovrsnije, malo dopunjava ono što priča nastavnik. Ali nije zadrlo u ono što je suština obrazovnog procesa. To jest, kako ćete kreirati jednu situaciju pa da se desi učenje i kako ćete vi olakšati to učenje. Jedna od ozbiljnih, Biljana je dobro napomenula kako je svaki nastavnik, bez obzira ni o meni, je nastavnik generičko ime. Da li predaje u osnovnoj školi, u prvom razredu ili predaje na fakultetu ili na nekom drugoj varijanti, kad god obučavate nekoga, to je nastavnik. Nastavnici u formalnom obrazovanju su dvokomponentni lepak. Moraju dobro da znaju svoju struku i ona je lepo govorila o tome kako moraju da napreduju u naučnom smislu. I s druge strane, moraju da znaju a kako se predaje, kako se obučava onaj drugi, kako čovjek uči. Ono što je problem sa ovim zakonima, to je što apsolutno ta koncepcija, ne naša, nego svetski važeća, trenutno važeća paradigma, možda će se izmisliti kasnije nešto pametnije, za sad smo toliko na nivou sveta pametni, ta paradigma se ne vidi ovim zakonima. Dakle, nemamo kreiranje sredine za učenje, pa sada koja je uloga nastavnika, koja je uloga direktora, koja je uloga lokalne sredine, koja je uloga roditelja, koja je uloga učenika, svi imaju svoje mesto i vrlo podeljenu odgovornost. Obrazovanje je polje gde ne može jedna struka da ga reši. I to je i prednost i velika mana. Jer vam se sudaraju različiti interesi, ali postoje neke stvari koje nisu pod znakom pitanja. Jedna od tih je to kreiranje sredine za učenje i sada vezujem to sa vašim pitanjem oko siromašne dece, to je dece iz socijalno marginalizovanih ili ugroženih sredina. Nekako imala sam prilike da čujem čak ljude koji su stručnjaci u obrazovanju koji kaže, ali to nije mainstream, to nije glavna grupa, mi se bavimo većinom. Obrazovni sistem jedne zemlje ne može da se bavi većinom i ne bi trebalo se bavi većinom, a evo to ću ilustrovati na vrlo jednostavan primjer. Sve razvijene zemlje su uvele da kao obavezu, kao standard, da je 100% dece od 3 do 4 godine uzrasta obuhvaćeno kvalitetnim predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Ne možete reći da oni više vole decu, da su oni brižni, humano orijentisani, pa im je stalo, a mi smo zli i ne volimo svoju decu. Objašnjenje je vrlo racionalno, postoji jedno ekonomsko objašnjenje, a to je da što više uložite u taj rani uzrast, u rano obrazovanje, gde su razlike te socioekonomske, kulturne iz kojih deca dolaze, kada uložite u njihovo u kreiranje kvalitetne sredine za njihovo učenje i za razvoj, vi ste pomogli državi. James Heckman je ekonomista koji je 2000. godine dobio Nobelovu nagradu iz ekonomije. Suština njegove Nobelove nagrade je što je napravio analize, modele simulacije i pokazao da investicije u predškolsko na osi od 20 do 30 godina premašuje sve vrste ekonomskih mera, subvencija za preduzeće i to. Dovodi do većeg bruto domaćeg proizvoda, dovodi do veće zaposlenosti, dovodi do većeg broja radnih mesta. Pazite, zato je dobio Nobelovu nagradu. I zato su razvijene zemlje koje se ponašaju racionalno, što ja ranije pružim kvalitetno obrazovanje svakom detetu, jer to piše i u Ustavu, kad to konkretizujete kroz obrazovni sistem, to je dobit za pojedinca. Dakle, da se on može izvući iz nemaštine, jer ga je Bog stavio u okolnosti da nije dovoljno dobro za njegov razvoj, da nema stimulaciju, da mu nedostaje mnogo toga. To je dobit za državu. Vi imate sve manje socijalnih slučajeva na davanju i umjesto socijalnih davanja možete da ulažete u razvoj. Vama je cilj kao državi da svaku osobu spram njenih kompetencija, kolike god bile, osposobite da može samostalno da živi. To je da brine o sebi, ako može i o svojoj porodici ili okolini, odlično. Dakle, tu postoje nekako se obrazovanje više deklarativno tretira kao je to važno je obrazovanje i u preambuli koju smo slušali onoliko ima isto oko važnosti obrazovanja, ali vi kad prevedete sada na konkretno polje, je li važno obrazovanje? Ajde da pogledamo ovaj paket mera po tome kako tretira obrazovanje. Ovdje se obrazovanje uopšte ne vidi kao razvojni resurs. Dakle, kad gledate tu meru pravednosti sistema, koja mene zanima, upravo smo za jednu međunarodnu monografiju, jer je 50 godina Kolemanovog izveštaja, čuveno je jedan izveštaj koji je se bavi upravo time da li će kvalitetno kada država, kada drugi kompenzatorni mehanizmi omoguće deci iz loših sredina, koja su prosto u situaciji da su ili siromašni ili da imaju problema zdravstvenih ili da su marginalizovane etničke grupe ili slično, pokazuje da u stvari sve te investicije se na dugi rok jako isplate. Dakle, to nije ulaganje za individualni razvoj da je nekome samo individualno bolje. Vi ulažete u razvoj zemlje. Ja pitam, ako napravite loš sistem, a mi sada već kukamo kako nemamo kadrova. Svaka vlada se suočila. Ja sam bila 2007-2008 u vladi. Dakle, imala sam prilike da vidim koliko ministarstava je kukalo da nema kadra. Da nema valjano kadra. Ako nemate valjano obrazovanje, hoćemo li uvoziti kadar da nam radi poslove u državnoj upravi? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, ajmo konkretno jedno rešenje oko pravednosti. Osipanje je i u ekonomskim svetskim okvirima jedna od glavnih mera o kojoj se vodi računa. Osipanje je kada učenici napuštaju školovanje pre njegovog završetka. Nisu došli do kraja osnovne škole, napustili su školovanje ili srednju školu. To vam je nevjerojatno važno upravo zbog onog prethodno što sam rekla, a to je da neće biti u stanju da steknu neko zanimanje, neku kvalifikaciju i da brinu o sebi, nego će pasti na socijalna davanja i imate naravno onda korelacije visoke i sa ovim i stopom kriminaliteta i sa zdravljem i sa čim god hoćete. Kad gledate, osipanje stoji u ciljevima i ovog zakona. Stoji kao deo. Međutim, svaki od ovih zakona pravni je samo trebalo bi da bude pravno obličavanje jedne ideje obrazovne. Kako ćete pružiti kvalitetno obrazovanje za celinu vaše generacije i omogućiti da dobijete dobre ljude koji će sutra da brinu o razvoju zemlje? Najbanalnije rečeno. Kad gledate, osipanje stoji u ciljevima, pratite dalje kroz zakon, sve članove zakona, ima ih 150. Dakle, ni jedan se više ne bavi ni jednim mehanizmom koji bi trebao da spreči osipanje, da se deluje preventivno ili da leči osipanje. Pa da kaže, ajmo, druga šansa. Recimo, evo, rekla sam druga šansa, to je naziv jednog odličnog projekta koje je ministarstvo, u okviru ministarstva rađen, za sve one koji nisu iskoristili tu prvu šansu. Izuzetno fleksibilan, dobar, razrađivan u našoj sredini, to je kompenzatorna mera. Ali trebalo bi sada da u zakonu stoji nešto što će da postavi temelj da ne dođe do osipanja, da se smanji osipanje.
Sada da pitamo profesorku Stojković, kako vi razmišljate, profesorka Pešekan je pokrenula dosta pitanja, ali evo vi se i zaista važnih i temeljnih, fundamentalnih za razvoj obrazovanja u Srbiji, ali evo da čujemo vaš komentar na neka od njih.
Pa da, ja mislim da je Jana sada dovoljno naglasila da obrazovanje je temeljno društveno pitanje. Konačno i strategija koja je pravljena obuhvatala je 20 godina u budućnosti kako bi obrazovanje trebalo da izgleda, šta su ciljevi obrazovanja, šta mi kao društvo vidimo u kontekstu obrazovanja, šta zapravo želimo od obrazovanja. I to je ključno za razvojene države u savremenom svetu. To bi moralo biti ključno. Mi smo međutim sada čuli da strategija jeste jedan spisak lepih želja i tako današnje ministarstvo doživljava tu strategiju, tako da je strategija pala u vodu, nažalost, i ova rješenja se apsolutno ne uklapaju u te neke strateška dokumenta, ne samo naša domaća, već i evropska. I to moramo isto da kažemo. Dakle, evropska strateška dokumenta obrazovanja vide kao razvoj kompetencija, obrazovanje i njegovu obrazovnu politiku vidi kao mere koje donosi struka, ne politika. Tako. I to su strašno važne stvari koje su ovde očigledno pogrešno shvaćene. Evo, ja ću samo neke od podataka ovde da navedem, a tiču se degradacije savetodavnih tela i vrlo važnih tela u obrazovnoj politici. Naprimjer, Nacionalni prosvetni savet, koji je nadležan zapravo za to opšte obrazovanje, dakle i osnovno školstvo i predškolsko.
Donosio je programe, donosio udžbenike, donosio standarde.
To je bilo od strašno velike važnosti. Dakle, jedno telo koje je okupljalo stručnjake iz obrazovanja, stručna tela iz različitih oblasti, akademiju, univerzitet. Sve je to bilo važno da se prosto u jednom širem panelu razmišlja o obrazovnoj politici. Pre ovog novog zakona, od 43 člana tog Nacionalnog prosvetnog saveta, čak 15 je bilo iz sastava univerziteta i Srpske akademije nauke i umetnosti. 12 univerziteta i 3 akademika.
I Matica Srpska, jedan predstavnik.
Jeste. Danas, verovali ili ne, u Nacionalnom prosvetnom savetu učestvuje samo 2 univerzitetska predstavnika i 1 akademik. Kao da visoko obrazovanje nema nikakve veze sa visokim obrazovanjem, sa univerzitetom ili sa naukom. Dakle, to je potpuno neverovatno jedno rješenje, a da vam ne pričam o tome da sam...
Jel mogu samo da uskočim, da dodamo uz to rješenje u strukturi članova Nacionalnog prosvetnog saveta? Sačuvani su ovi predstavnici društava, ali univerzitet je odsečen, to je smanjen sa 15 na 2 člana, a 4 predstavnika sindikata imamo. To ne treba ni komentarisati.
Da, da. Ono što je tako...
One, two, three. He plays so sexy to me. Three, four, five, six. Kids got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound. Howling away, it must be judgment day. Run it down like a cat in a hurry. That's the way they do it. That's the way they roll. They call it jazz man. The bass pocket is quaint. They call it jazz man. The trumpet's jumping the joint. They shake it down, down, down like photo from a crow. That's the way they do it. That's
way they roam. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice,
always a reasonable price.
Women in heels, 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 and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking.
Izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković Stereofonija Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem RTS izdavaštvo 655-2735
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić. Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, nešto lepo, kad zvono zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. u holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
12 sati 40 minuta slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Biljana Stojković je počela rečenicu, evo da vas pustimo da završite, da ne mislimo da smo vas prekinuli namerno, jer nismo.
Pa to su sad podaci koji su ovde, čini mi se, vrlo važni i koji govore o tome koliko je obrazovanje, svi nivoje obrazovanja, koliko su izgubili autonomiju od politike. Mislim, koliko je struka marginalizovana na račun politike. Ja sam pomenula Nacionalni prosvetni savet, koji zapravo treba da bude neka baza obrazovanja i konačno i uvod u univerzitetsko obrazovanje, a univerzitet je tu sada u potpunosti, skrajno 5 puta je smanjeno njegovo učešće u tim odlučivanjima. Što se tiče Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, tu je stvar takođe strahovito loša. Smanjen je broj članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, pri čemu prvi put se pojavlja Privredna komora kao element u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje, koje zajedno sa vladom ima sada većinu u odlučivanju o visokom obrazovanju u univerzitetu. Dakle, opet smo u situaciji da se univerziteti ništa ne pitaju o univerzitetima, odnosno vrlo teško će bilo koje odluke koje se tiču organizovanja univerziteta, visokog obrazovanja, kvaliteta obrazovanja moći da prođu ukoliko se vlada i Privredna komora sa tim ne slože. Ja prosto ove dve stavke, vladu i Privrednu komoru, stavljam u isti koš, jer to je negde taj trend. Dakle, to jesu strašno veliki problemi, autonomija struke, autonomija visokog obrazovanja, autonomija konačno i škola, i gimnazija, i osnovnih škola, i predškolskih ustanova je u velikoj meri degradirana. Mi dobijemo uverenje od ministra da to nije tako, ali zaista sve što smo pročitali iz ovih zakona upravo o tome govori, na to ukazuje. Prosto ne možemo na drugi način da tumačimo sve što piše u ovim zakonima.
Kada ste pomenuli sada i govorite o nekim brojkama, vi ste pomenuli takođe 25 godina nije rađeno izmena, reforma obrazovanja, srednje škole, gimnazije. Da samo date jedan komentar pa ćemo da zaokružimo.
Gimnazije sada se radi na koncepciji gimnazija i, nažalost, moram reći da se radi naopako. Prvo zato što je to od izuzetnog značaja. U strategiji koja je doneta 2012. gimnazijama je posvećena posebna pažnja upravo iz dva razloga. Što 20 godina prethodnih nije rađena reforma gimnazija, to golim okom svaki roditelj i svako ko iole ima neko dete koji ide u gimnaziju ili srednju školu može da kaže, jer se to vidi po nizu načina. Drugi razlog zašto je bila strategija se fokusirala na gimnazije, to je zato što gimnazije vam školuju intelektualnu i kulturnu elitu. Ne treba niko da se vređa, ali to je, školuje se za univerzitet, očekuje se da će to biti nosioci razvoja. Ne manuelna zanimanja, ima mesta za sva zanimanja, sva su potrebna, ali za vođenje razvoja zemlje nesumnjivo da bi to morala da bude ova jedna intelektualna elita koja se školuje. Mi imamo niz problema u koncepciji kako se pristupa. Prva stvar što se pristupa rasparčano. Bavimo se prvim razredom šta će biti program, a da ne znamo koja nam je ideja, šta ćemo sa gimnazijom. Standard u svetu je da između razvijenim zemljama, da od ove generacije učenika koji idu u četvorogodišnje srednje škole, 40-50% bude u gimnaziji. Dakle, opet kažem, nije to zato što oni vole decu, nego što su shvatili vezu između toga i razvoja zemlje. Kod nas je taj procenat iz godine u godinu sve manji, sada je oko 22% generacije. Dakle, skoro 80% generacije nama ide u srednje stručne, koje su lakše za završavanje. Pri tome i sada vam učenici sa malim brojem bodova dolaze na, recimo, prirodno-matematički smer u gimnazijama, što niti im je mesto tamo, dolaze samo zbog broja bodova, a ne zbog onoga što žele da rade i da zaista je to njihov izbor ili izbor koji će uroditi plodom, pa će sutra biti dobar kadar. Srednje stručno obrazovanje je i skuplje. I s druge strane, kad su rađene analize finansiranja koje na budžetu, strukture, kad su bili oni studentski protesti oko 2010. godine, onda su rađene analize, vi vidite da studenti koji su prethodno završili srednje stručne škole su statistički značajno u većem broju bili na samofinansiranju. Što znači da im nije omogućila, ne možete da napravite, srednja stručna škola treba da iškoluje nekoga da nešto zna da radi kada završi to i naravno da mu ne zatvori mogućnosti da napreduje dalje. Ali ako vi završite čak i matematičku gimnaziju i onda odete na potpuno 10. struku, koja nema direktno veze, na primjer, ne znam, pedagogiju ili bilo šta drugo, to je gubljenje resursa. Ovde je sada zacrtano bilo u strategiji da ako završavate srednju tehničku, da vam se otvara koncepcija mature, nije samo u strategiji, nego koncepcija mature, da možete prolaz da imate na sve tehničke, sve ono što pokriva ta vaša struka, a za prelazak na druge, znači fleksibilnost obezbeđena u sistemu, možete da polažete opštu maturu. Gimnazija će biti ozbiljan problem, zato što, nije problem u obrazovanju oko plemenitih ideja, kao što bi mogao čovjek da kaže, evo, privredna komora u Nacionalnom savetu za visoko, to dakle hoćemo vezu privrede i obrazovanja. Prvo, tako se ne pravi veza privrede i obrazovanja. I logično je da ima predstavnika privrede u Nacionalnom savetu za srednje stručno i obrazovanje odraslih. Tu im je zaista mesto. Problem je sa profilom i uloge. Što recimo i u tom Nacionalnom savetu za srednje stručno je prejaka uloga privredne komore. Daju se uloga za koju oni, izvinite, nisu kvalifikovani. A to je da oni školuju instruktore koji će raditi. Instruktor je nastavnik. Pričali smo malo pre koliko je to visoko zahtevno, složeno zanimanje naučiti nekoga. Možete da znate fantastično da zidate mostove, da ste svetski čuven mostogradac, gradilac, ali s druge strane da ne umete da naučite nikoga kako se zidaju mostovi. To su dve profesije, dva zanimanja. Ja sam psiholog kada se bavim psihološkim temama. Kad sam nastavnik, ja nisam psiholog, ja sam nastavnik koji pokušava da napravi most između psihologije, određenog sadržaja psihologije i nekih glava koje sede ispred mene. Da li su osnovna škola, da li su srednja, da li je univerzitet. I tu je sada problem što ova rešenja u paketu ovih mera, nažalost, nas udaljavaju od onoga što je bilo dobro trasirano postupnim koracima u ovom posljednjem krovnom zakonu 2015. Nije to bilo u praksi, nisu to bila idealna rešenja, ali smo bili na dobrom putu.
Imamo još svega 5 minuta, ja predlažem da zaokružimo današnju emisiju koju smo razgovarali o tome šta nije dobro, koja su pitanja, koji su izazovi, primjedbe smo određene mogli da čujemo, pa kako sada, koji je neki put kojim bismo mogli da krenemo, šta je ono što bismo mogli da, vi ste pominjali na početku, Biljana, kreiranje obrazovne politike, možda da kažem evo kako se kreira obrazovna politika ili na osnovu svega ovoga o čemu smo danas govorili, koji su to određeni koraci i postupci koji bi nas odveli na dobru stranu, koju svi želimo da ode?
Pa evo ja kao neko koji je jedan od inicijatora peticije, ja mogu da ponovim šta su naši zahtevi, gde mi vidimo način da se stvar malo promeni i popravi. Mi tražimo da se obustavi primjena ovih zakona, svih, i da se počne sa pisanjem novih, a da će ti zakoni biti napisani upravo na temeljima struke, odnosno da se sad sva tela koje su postojala, kojima su ovde odsečena krila, na mnogo ozbiljniji način uključe u celu ovu problematiku. Upravo iz tih razloga, odnosno zbog toga što nisu bili uključeni u rešenje zakona, mnogi ljudi su dali ostavke. Iz Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje 5 članova je dalo ostavke, upravo prosto su demonstrirali svoju frustraciju zbog toga što nikako nisu ni mogli da utiču na ta rešenja. Iako formalno ministarstvo će vam reći bilo je ljudi koji su tamo učestvovali, ali tu postoji jedan problem. Dakle, sam početak pisanja predloga zakona je podrazumevao neke konsultacije sa tim ljudima, ali svi kasniji koraci, pa konačno i kad je stvar stigla do Skupštine, su podrazumevali potpuno ignorisanje stavova. Nacionalni savet za visoko obrazovanje dao negativnu ocenu zakona. Dakle, ja sam sad opet krenula u kritiku, ali kako će se to rešiti? Dakle, rešavanje podrazumeva da se sad svi ljudi ponovo vrate u ceo proces. To je značajno duži proces ako učestvuje više ljudi, neslaganja stavova i tako dalje, ali to je jedini način. Dakle, to je ono što se ovde zahteva, što mi mislimo da je u stvari jedini pravi put da imamo neke dobre zakone koji idu korak sa savremenim svetom. To je ključna stvar. Evo, ja sad mogu da kažem da mi pokretači peticije, svi ljudi koji su tu peticiju potpisali, oni su vrlo značajna imena, uključujući naravno i građane koji se interesuju za obrazovanje i koji jesu potpisali peticiju, koji misle da ovo sve ne ide dobrim putem. Dakle, mi eto, želimo da verujemo da će to pokrenuti.
Što ste, koliko ima potpisnika?
Potpisnika ja sad nisam pogledala konačno koliko ima. Bližimo se 2000-tom broju, od čega pa 3/4 jesu ljudi iz akademske zajednice, što je opet važno. Ja bih samo tu još jednu stvar da dodam. Načini na koje su doneti ovi zakoni nisu obuhvatali obaveštavanje ni javnosti. Znači, bilo je to dosta skriveno i tajnovito. Pa prosto ni ne čudi činjenica da je mali broj ljudi bio zainteresovan, upućen u celu tu stvar. Ovako važni zakoni podrazumevaju vrlo široke javne rasprave, podrazumevaju specijalne emisije na javnom servisu gde će se ljudi upoznati sa problemima ovog važnog društvenog pitanja.
I sada, profesorka Pešikan, ostalo 30 sekundi, možda za ključne reči da kažete, ako, ili malo više od toga, ali evo, izvolite.
Ako ćemo, ko psiholozi to zovu reframovanje, vi hoćete pozitivnu rečenicu, pozitivno da. Je to da neostrašćeno, a vidite da nas dve govorimo neostrašćeno, govorimo o obrazovanju. Prvo da se bavimo obrazovanjem, ne kritikovanjem, pljuvanjem, kritizerskim. Ovo nisu lične stvari. Ovo nije stvar. Jedan ministar obrazovanja je, ja mislim, u najgoroj poziciji u cele vlade. Zato što je voditi ministarstvo obrazovanja užasno težak posao, užasno komplikovan. Ali upravo zato ovi načini donošenja odluka o kojima govori Biljana, nije vam lako da usaglasite 1000 glava. Ja znam, zato što sam prošla radeći na strategiji kroz to, nije vam lako da nađete rešenje, ali je to jedini način. I jedini način koji vas štiti i obezbeđuje da se to rešenje u budućnosti iole primeni. Možete doneti 1000 zakona, možete doneti 1000 stvari na silu, prvo one neće raditi, doneće štete, a s druge strane, ono što mene ubija, što šalje pogrešnu vaspitnu poruku. Govori o jednom sistemu vrednosti koji ne bi trebao da bude sistem vrednosti za Srbiju. A to je arogancija, to je gluvoća na argumente, to je nesedanje za sto da razgovarate sa drugim u porodici. Kad ne razgovarate sa suprugom, sa bratom, sa sestrom, raspašće se porodice.
12:53, bila ovo emisija Rečano i Prećutano povodom peticije protiv novo usvojenih obrazovnih zakona koju je pokrenula grupa univerzitetskih nastavnika i istraživača. Pričali smo danas o zakonima u oblasti obrazovanja i obrazovnim politikama. Sa mnom i sa vama bile su profesorka doktorka Biljana Stojković i profesorka doktorka Ana Pešikan. Hvala lepo što ste došle i bile u današnjoj emisiji sa nama. A emisiju Rečano i Prećutano su danas pripremili i realizovali Sonja Sibinovski, Verica Gajević, Predrag Vasić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Take my horse down to the water, let him graze a while. Take my horse down to the water, let him graze a while. I have not been down these roads since I was a child. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. Send my things to my niece Laura, she'll keep them for me there.